Mēs esam sagatavojuši tādu mūsu skatījumu par to ļoti veco un arhaisko mūziku. Mūsu programmā tad skanēs no difē puses būs izoritmiskās motetes, sakrālā mūzika, kas ir visaugstākās klases matemātika un polifonija, un no benšuā puses tāda liriskā un cilvēciski tāda apcerīgā puse būs viņa šansona mūzika, tā laicīgā tāda ļoti kamerīga un solo mūzika. Īpaši būs tas, ka būs divi baroka tromboni, viņi mazāk izmērā un mazāk skaņu un savādāk, bet autentiski un skaisti, un vēl pievienosies divas flautes, un tad vēl būs gamba.